Good morning! I am your host, Rachel Dea. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness, at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo may kaibigan ka nangangailangan nito, ishare mo na rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa makarinig nito. Maaari mo rin akong i-follow sa aking Instagram account at allaboutchelly. And now, enjoy this episode! At para sa episode na ito, pag-uusapan naman natin yung magandang paraan o para kahit papaano mabawasan yung pagkukumpara ng sarili natin sa ibang tao. Pero bago ang lahat, tatanungin muna kita, kinukumpara mo ba yung sarili mo sa ibang tao? Good morning, listeners! By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa podcast ito, mag-subscribe ka na para wala akong mamiss na kahit anong episode. Every Saturday, nag-upload ako ng panibagong episode. Pero sa mapapansin nyo, hindi ako Saturday nag-upload ngayon, di ba? Kasi hinahabol ko yung original after ko na English version. Hinahabol ko yung mga episode ko hanggang sa latest episode ko para ma-announce ko na. Kasi hindi ko pa na-announce ito eh. Gusto ko, bala ko kasi sanang kumpletuhin muna, makarating muna sa latest episode ko bago ko i-announce. So yun na nga, balik tayo sa tanong ko kanina. Kinukumpara mo ba yung sarili mo sa ibang tao? Diba? Kasi madalas natin gawin yan, diba? Alam ko yung magiging sagot mo, oo. Diba? Kasi mahirap yan eh. Talagang nagagawa natin yan, diba? Kadalasan sa atin, kinukumpara natin yung sarili natin sa ibang tao base sa physical na anyo, sa katalinuhan, sa talento, at sa social life. Diba? O, again, pag-usapan natin yan isa-isa para mas maintindihan mo. Una, physical na anyo. Babae o lalaki, bata man o matanda, lahat tayo kinukumpara natin sarili sa ibang tao. Diba? Kasi yung comparison, walang gender-gender yan, walang age-age yan, nangyayari yan sa lahat ng tao. Diba? Kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao tulad na lang ng bakit sila ang attractive nila tapos ikaw hindi. Bakit sila ang sexy nila tapos ikaw hindi. Bakit sila ang daming nagmamahal sa kanila tapos sa'yo wala. Diba? Nangyayari to, mapa-social media man o sa totoong buhay. O sa totoong mundo, rather. Diba? Next, katalinuhan. O sabihin natin nangyayari to kadalasan sa school, lalong-lalo na sa mga kabataan dyan, di ba? Nai-insecure ka sa grades mo. At dahil dun, ikukumpara mo yung sarili mo sa iba, di ba? Na bakit sila ang tali-talino nila, tapos ikaw feel mo ang bobo mo, di ba? O next, pangatlo, talento. Ito, lahat tayo kinukumpara natin sarili sa ibang tao na bakit sila ang dami-dami nilang talento, tapos ikaw, parang humihinga ka lang dyan sa mundong to, sa mundong earth na to, di ba? Na parang saling ket-ket ka lang sa mundo to, wala kang ambag. Feel mo ganun, di ba? O next, social life. Kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao by asking na bakit sila ang dami-dami nilang kaibigan, tas ikaw, ni isa wala. At bakit sila ang galing-galing nilang makisama sa ibang tao, tas ikaw, hindi ka sanay. Gusto mo lang mapag-isa lagi. Gusto mo lang nasa loob ng bahay, di ba? Ngayon, yung pagkukumpara ng sarili natin sa ibang tao, kailanman hindi yun magiging maganda. Alam ko, mahirap yan. Mahirap yan, kaibigan. Kasi, madalas na nangyayari eh. At may mga times kasi, di ba, na hindi mo talaga yan mapipigilan. Parang matik, nagaganon yung utak mo, di ba? Bigla-bigla magiging ganun yan. Pero ano nga ba yung magandang paraan para kahit papano man lang ay mabawasan yung pagkukumpara ng sarili natin sa ibang tao? Meron akong dalawang paraan sa'yo, para kaibigan, okay? Unang paraan dyan, itry mong tignan sila ng may paghanga at hindi bilang iyong competition, diba? Kakompetisyon, rather, diba? For example, sabi natin sa physical na anyo ulit, diba? Madalas mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao na mayroong magagandang katawan, mayroong magagandang kutis o kung ano-ano pa. Ngayon, kung titignan mo sila na may paghanga, mas matutulungan ka nitong maging motivated na maging better ka din, di ba? Mas matutulungan ka nitong umaksyon para sa sarili mo. Kasi yung katotohanan sa pagkukumpara ng sarili natin sa ibang tao ay yun yung gustong nating magkaroon, di ba? Kaya mo kinukumpara yung sarili mo. Kinukumpara mo yung sarili mo kasi wala ka nun at sila meron nun at gusto mong magkaroon nun. Di ba? Nag-guess mo ba? Ngayon, if you will see them with admiration and not as your competition, it will help you to see them as your inspiration. O, Tagalogin natin. Kung titignan mo sila ng may paghanga at hindi bilang iyong kakompetisyon, mas matutulungan ka nitong tignan sila bilang iyong inspirasyon. Diba? Mas matutulungan ka nitong tatuhin silang bilang iyong mga role models. Naiintindihan mo ba yung pinapahiwatin ko? Diba? Kasi kinukumpara mo yung sarili mo kasi gusto mong magkaroon yung meron sila. Diba? Kinukumpara mo yung sarili mo kasi siguro meron silang ginagawa sa buhay nila na katulad sa'yo pero mas better yun sa kanila. So, tapos yung better na yun ay wala ka. Diba? So, ano nga bang mangyayari kung titignan mo sila ng may paghanga? E di magiging motivated ka, mai-inspired ka na maging better ka din. Pero hindi para sa kanila, pero para sa sarili mo. Diba? Kung titignan mo sila ng may paghanga, ma-realize mo na yung tanging ka-competition mo lang ay yung sarili mo. Walang iba kundi sarili mo, yung dating ikaw. So, gawin mong better version yung sarili mo than you were in the past, an hour ago, a minute ago, or even a seconds ago. Okay? Kasi yung tanging ka-competition mo lang sa buhay ay yung dati mong kalsada. Ngayon, anong ibig ko sabihin dito? Kasi ngayon, nasa ibang kalsada ka na. Okay? At ngayon, paano kung hindi mag-work sa'yo yung titignan mo sila ng ipaghanga? Paano kung hindi mag-work sa'yo yung unang technique na hindi ko, na binigay ko para sa'yo, di ba? Kasi mahirap naman yun, di ba? Minsan hindi talaga natin kaya kasi may sakit kang nadarama at matik talaga na ganun yung utak mo, yung ganun yung nakakamdaman mo. So, hindi mo mapipigilan. So, paano nga ba? Meron akong pangalawang technique sa'yo, kaibigan. Isipin mo, wala sila sa kalsada mo. Kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong kalsada. At kung yung attention mo ay nandun sa iba, eh, pagsasayang lang ng oras yun. O sabihin natin, ito ah, naglalakad ka sa kalsada papuntang supermarket, okay? Tapos yung ibang tao, naglalakad sa kalsada papuntang restaurant. For example, okay? Ngayon, bakit mo ikukumpara yung sarili mo sa ibang tao na ang kalsada ay iba kaysa sa'yo? Diba? Sa totoong buhay, ikukumpara mo ba yung sarili mo sa ibang tao na naglalakad sa patungong ibang destinasyon? Diba? Kung papunta kang Batanes, nasa isip mo ba yung mga taong babiyahe rin papuntang Palawan? Ha? Nasa isip mo ba yun? Diba? Kung sabihin natin, nasa bus ka, nasa bus, o nasa jeep, nagko-commute ka man. O, sumasagi ba sa isip mo yung mga una, saan kaya yung, o kamusta kaya yung mga tao? O kaya yung, basta nag-iisip ka ng mga taong papunta sa ibang destinasyon. Tawi-tawi, sabihin natin ganyan. Di ba? Hindi naman. Hindi naman, di ba? So, nag-guess mo na ba yung pinapoint out ko? So, apply mo yun sa sarili mo. Di ba? Kung hindi gumagana sa yung pagtingin mo sa kanila na may paghanga, then, try mong tignan yun na wala sila sa kalsada mo. Try mo tingnan na iba, may kanya-kanya tayong kalsada. At sa tuwing naiisip mo ulit yun, na kinukumpara mo yung sarili mo sa iba, try mong tignan sa utak mo na kunwari nasa jeep ka o kahit anong sasakyan ba man yan, tapos papunta kang ganitong destinasyon, sabihin natin Batanes, o bakit may kukumpara yung sarili mo sa taong bumabiyahe papuntang Palawan, diba? So, kahit pa paano, mas malesen yung pagkukumpara ng sarili natin sa ibang tao. Ngayon, bago ko tapusin to, gusto kong mag-reflect ka sa sarili mo. Gusto kong tanongin mo yung sarili mo, kaibigan. Gano'n nga ba kadalas ang ikumpara ng sarili mo sa ibang tao? At ano nga ba yung technique na mag-work sa'yo? Yung unang technique na titignan mo sila ng may paghanga o yung pangalawang technique na para bang naglalakad ka sa kalsada or bumabiyahe ka sa kalsada at yung ibang tao A, ibang destination naman. At kailan mong gustong i-apply tong technique na to sa buhay mo?
That's it for this episode. Sana ay may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan na i-share mo rin to sa mga kaibigan mong nasa tingin mo ay kailangan din nila, okay? Huwag mong kalimutan rin sana na ito ay available din sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Life Talk Rachel Dea. At available rin to, mapapanood mo to sa YouTube. Just search Life Talk Rachel Dea. Again, thanks for listening. Have a great day and love you.